biharko egunez herri irakur dezakezun proposatuko dizugu orain entzule, gaur zortzi astekariaren biharko alean bildutakoen aurrerapena. Egin behar dugulako zebrabidean eta gure artean dugu Aimar Etxeberria kazetari horretarako. Arratsalde on eta ongitorri zebrabidera, Aimar.
Arratsalde on danoi.
M, datorrela, esango diagu aste honetako alea eta horren lekuko direla proposatu behar dizkiguan gaietako protagonistak. Asteko Zoraida, Husein ekintzaile palestinarraz hitz egingo diagu, Euskal Herrira bisita egin duela aprobetxatuta, Palestinako askapen nazionalaz. Hausnartu duzu berarekin, edo akaso borroka horretan genero askapenak duen gabeziaz, ezta?
Bai, hori dun, ondo esan duen bezala emme, zatorren ale hau, bueno, morez tintatu duen pixka bat, eta horren ondori joz, protagonista, gaur orkestu behar duten protagonista guztia behintzat, emakumeak ditun edo bai bintzat emakumeak zazkanabe ardatz hartuta edo, ez? Hor da, lehena eta pixka atzerriari begira jarriz, Zoraida Husein, hau den Martxelo Díazek elkarrizketatu den, palestinarra, jaiotzez kolombiarra, baina, gurasuak eta palestinarrak eta umetatik gaina Palestina bizitzen, ez? Orduan Martxelok esaten dimen zela Palestina askatzeko bide hortan borroka luzieina dala Zoraida bea, baina baita emakumean defentsan ere, ez? Alegia hemen esatean bezala txamponaren bialdea, ez? Bi borrokak bana ezinak diala dio Zoraidak, ez? Orduan, pixka bat egiten din, errepaso historiko bat, Palestinaren askapen nazionala oinarrituta, eta garaian, emakumeen defentsa edo ze paper izan duen edo hartzen kontutan, ez? Orduan hor, igual mugarri bezala ezarrita Osloko akordioa, ez? Pixka bat esaten, Osloko akordio horren ostean horra markada baten zentrauziala buru belarri estatu palestinar hori eraikitzen hain gertu ikuste zuen eta guain hain urrun ikuste zuen estatu palestinar hori eraikitzen eta alde batea utzi zuela emakumeen eskubideen defentsa hori, ez? Berak zatein, nahiko gertu ikuste zuela, ez? Akordioa eta gero estatu hori eta azkenean, Israel darran inbazio, kolonizazio horren guztien ondorioz, gaur egunoko bere ikuspegia ezten oso positibo egia zen, ez? Baina, irutezakon, zentzu hortan, askapen nazionalak aurrea ineztun bezala, azken urtetan, bai, emakumeen eskubideen defentsak, bai, hartu dula indar berezi bat, eta, hauek, elkarte ezberdinetan eta biltzen joan, eta ikusten din, gero eta emakume gehiago gerturatzen eskiduela, eta iruditzen gomintza, kontzientzia astintze lan hori burutzen nahi diala, bai. Gero baitare jartzen din hori, testu inguru batean kogatzen din, ez? Eta testu ingurua den, gaur egun, ekialde hurbilean, bizi duten egoera, nahastu edo aldrebes hori, ez? Eta orduan horri hitz egiten din, zer nola ikutu ditun, adibidez, mugimendu islamista erradikalen sorrerak eta bar zer eragin izan duen Palestinan, horra aipatzen din baita ere, eta mugimendu islamista erradikal baten adibide bezala jarriz Hamasekin, Hamasek 2006an hauteskunde irabazten dunean Gazan, zer nolako aldaketa eman dian, eta esaten din aldaketak ez diala izan egin beste, alegia aurretikan ere ez zaukatelako, nola esango genean, legedi aurreratu bat berdintasunan inguruan, eta barrez. Horda, pixkat, oso orokorrean hartuta hori dun, ez? Errepaso historiko bat, eta historia horre maitan, unean, genero askapen horrek izan duen garrantzia edo ez, edo garrantziarik eza azpimarratu, eta gaur egungo testu inguru horretan kokatuta, zemat aurrera egin duten, eta nola baldintzatzen duen testu inguru horrek, beregin jarduna, eta baita ere askapen nazionalaren jarduna, ez? Piska bat horrela egiten den.
Bilakaera bat aztertu duzu orduan, eta kaso gaur egun horrek izan dezaken potentzialitateaz ere, hausnarketa egiteko baliagarria izan ziteke, que Soraida Juseini egindako elkarrizketa hori bera. Eustatek egindako ikerketa bat ere hartu duzu abia puntu gisa, eta genero ikuspuntua ardatz izan da denboraren erabilera ze hausnartu duzue, zenbait elkarrizketare ekarri dituzue gehi horrekin, kontaiguk.
Bai, hori dun, bueno, hau, Amagoia Mujikak egindako reportaje badun, pixka bat esango genean, ale honetako, bueno, gai zentrala edo dela, bueno, azala ere gai honi emazionago. Ordan, bueno, demoraren erabilera, ez? Demoraren erabileran inguruko ikerketa badun Eustatek egin duena, eta guk egin dinauna den, bueno, hortik hartu genero ardatz hartuta, ba bueno, zer ondoria atera daitezken, ba bueno, ba bai gizon zein emakumeek denbora nola erabiltzen dugun edo denbora zerri ematen diegun, ez?
Kudeak eta hori.
Hori dun. Orduan, pixka, bueno, titularra edo izango uken, bueno, txeko lanak eta zaintza, diala termometro egokiak parekidetasuna neurtzeko, bueno, zenbateainoko parekidetasuna dagoen, ez? Orduan hor, ikizan duen bezala, bueno, bi elkarrizketa ekarri dizkinagu, bat izango unan Isabel Otxoa, eta uden txeko langileen elkarteko bozera mailea, eta ea txeko irakaslea, eta bestetik Marina Sagastizabal, ez? Soziologoa eta ikerlaria, ez? Orduan, piskat Marinak ematen dizkin edo xeatzen dizkin, bueno, Eustaten ikerketa horren ondorioak, ez? Orduan piskat genero ikuspegi hori hartuta eta ondorio batzukola aurreratzeagatik, ba bueno, igual ondorio garrantzitsuena edo izango unan, ikerketa egiten din azken 20 urtetako bilakaeran erutzen din, bai? Orduan, azken 20 urtetan ondorio nagusia izango unan, emakumeak ba, bueno, lan munduan edo lan merkatuan sartu direla indarra hondiz, bete-betean esan genezake, aldiz gizonezkoek bueno, etxeko lan eta etxeko zaintzak eta ez dituztela bueno, zera hori neurri berean bueno, hartu euren gisa, ez? Orduan, esaten din, hori, genero ezberdintasuna gehien antzematen den gunea edo fiskat etxeko gune izango nola, eta etxeko gune hortan etxeko lanak eta zaintza diala gehien, bueno, antzemateana desberdintasun hori, ez? Gero baita ere fiskat, hola, nahiko irakurketa ez positiboa egiten din, esanez, ba, bueno, gazten artean ere ez dela ikusten, ba, bueno, olako bilakaera bat, esateko moduan, hemendik etorkizun rubli batean, parekitasuna, ba, bueno, euneko izango dela, ez? Alegia, ikusten dela gaztetan ere, bueno, gizonezkoek, ba, bueno, ba, gero eta gutxiago ez, bilakaera ez dela imeste ematen, ez? Pixka bat, ba, bueno, esan ez bezala, bueno, ba, bilakaera bai dun, baina txikia dun. Alegia epe labur ertain batean, parekidetasuna ez da euneko izango, ez? Gizonezkoekin sartuta baita ere, bueno, hor esaten dunean, txeko lanetan, bueno, zaintzan eta bar, sartu direla, kontua dun, esaten dula, ondorio badala, sartu direla, baina ez denbora gehiago dedikatzeko horri, baizik eta gizonezko gehiago direla sartu direnak. Alegia ez gizonezko bakoitzak horri dedikatzen dion demora.
Denbora areagotu dela, baizik eta.
Baizik eta gizonezko gehiago direla, ba, bueno, pixkat etxean eta bueno, lanean edo zentratzen direnak, ez? Eta gero beste ezberdintasun handi bat egiten din, bueno, gizonezkoek hartzen dituzten eta emakumezkoek hartzen dituzten lanen inguruan, ez? Batzuk deitzen dizkin, bueno, ohiko lanak bezala, ohiko lanak edo lan zentralak eta besteak ezohikoak, ez? Eta ohiko lanak izango dituna, bueno, ba, janariarekin pentsatu, zaintzari daukeres badibidez umen erropekin pentsatu edo pixkat bueno, egunerokotasuneko bueno, oso zentrala diren gai horekin, ez? Eta ezohikoak izango ditunan, badibidez, ba, bueno, jolasera erten edo parkera erten edo ez pixka bat bueno, etxetik kanpo egiten diran bueno, ba, ekimen horiek edo zera horiek umeekin, ez? Orduan, hor bai igartzen duen alde handia, oinarrizko lan horiek emakumezko egartzen dituztela, eta aldiz, ba, umeekin parkera joatea, edo ez, pixka bat hor gehiago, ba, sartzen dela gizona, ez? Ba, bueno, ikusten ditugu, ba, bueno, bai, esan dezakegu, pareiketasunak gizon gehiago involukratzen direla euren umeen zaintzan eta bar, baina lanak, batak eta besteak hartzen dituzte lanak oso bereiztu daudela. Eta gero baita ere, bueno, la zera bitxikeri bezala, esaten din, bueno, hor esaten din, garai batean emakumeek hartzen zituztela etxeko lanak egiteko eta bar, 3 ordu eta 15 minutu, bai, gure amek, amonek eta bar. Gaur egun, 2 ordu eta 25, bai, pixka bat jetxi duen. Baina bueno, adibidetza jartzen dizkin, ba adibidez, ba gure amonek, ba kulero gantzontzilo galtzitin eta guztiak plantxatzen zituztela, bai alegia, ba bueno, dedikazioa zela, bueno, bete-betekoa edo
oso dedikazio.
Eta hori du. Eta gaur egun pixka ba, bueno, ba hori flexibilizatu dela edo bueno, bai pixka suabetu dela. Orduan, bueno, nik uste dut ondorioak oso interesgarriak direla eta benetan, bueno, ba gaur egungo realitatea islatzen dutela edo jartzen dutela mai gainean, ba bueno, usteak uste, bueno, datuak hor daude eta datuak dira azkenean realitatean isla.
Eta kaso eguneroko ohitura txiki horiek idatziz jasota ikusteak ere inpaktu bat egin zezakeke gugan eta zer pentsatu eman beharko ligukek. Independentzia hausnartzeko abian jarri zenuten elkarrizketa sortara joko diagu jarraian, azkenekoa jaso duzuelako biharko alean, Ikeuk Jule Goikoetxeari egindakoa konkretuki, eta Goikoetxeak Euskal Estatu feminista hitz egiten dik, aimar zenola geratu ez, lau elkarrizketa horiek eta gero, eure liburu propio bat argitaratzeko moduan akaso?
Ba, erdi mareatuta. Erdi mareatuta gelditu naun. Bai, bueno, kontu da, bueno, azken atala edo izango unan seriarena, honekin amaitzen dinago. Kontu izango unan, bueno, nik ikusi dinatenan arabera, bai, bueno, guztien, ez? Guztiak elkartzen dituen zera hori izango unan independentzia dutela helburu, baina batak eta besteak proposatzen dituzten bideak edo, bueno, bidea baino gehiago, bide zidorrak ez direla berdinak, bai. Bakoitzak ematen zion bere toke, bere zentzu, bere zera propio hori, ez? Eta Juleren elkarrizketa hori dun, ez? Aurreko 3 aipatu ez diren, bueno, terminoetan aritzen gaitun, bueno, bai, berria dun era batez, alde horretatik zateatik. Orduan, bueno, berak egiten den eta orokorrean azalduz, bueno, Euskal Estatugintza feminista hori nola egin, ez? Eta horretarako hitz egiten din demokraziaz, hitz egiten din erakundeez, hitz egiten din birsortze ariketez, hitz egiten din patriarkatuaz, hitz egiten din, bai, gauza pila batetaz, batez ere eta proposamenak egin baino gehiago estatugintza feminista hori nola egin daiteken gaur egungo errealitatea azaleratzeko, ez? Alegia jendeak ikusarazteko gizarte kapitalista den bezala patriarkalare ere badala, ez? Orduan gero baita ere eta niretzako pixka batola berria eta bueno, provokatzailea in batean edo dena bueno, demokrazia honetan ematen den violentziaren erabilera, ez? Mm-hmm. Kontua don, bueno, berak azaltzen den violentzia hori gaur egun nola pertzibitzen den, pertzepzio horren arrazoia zein den, eta berak zer uste duen dela violentzia, ez? Eta pixka bat, titularrera ere hori eraman dinat, alegia esaten din, bueno, violentzia mamitu dugula eta mamituko dugula, mamitzen jarraituko dugula, baita estatu feminista batean ere, baina violentzia hori nola garatu hor dagoelakoa, ez? Violentzia aipatzen den, bueno, azten disiplinatik eta bestelako irakurketa bat egiten den violentziarena, ez? Ordan pixka bat hortikan, ez? Egiten den gehiago den bueno, xehatzea, bueno, ba, demokrazia terminoaren inguruan, estatua, erakundek ze paper jokatzen duten, alegia pixka gizarte honek nola funtzionatzen duen ikustea, gero ba, bueno, estatugintza feminista hori nola egin daitekeen azaltzeko, ez? Hor bueno, helburu batzuk jartzen dizkin bueno, Euskal Estatu feminista batek ze helburu izan beharko lituzken eta bar, Orduan, bueno, batez ere zentratzen duen analisi bat egitean, eta amaieran olako zertzela atzu botatzen dizkin, bueno, aurrera begira zer egin daiteken, edo zer den, zein den helburu hori.
Hori, esan orduan akaso egiturari lupa morea jartzen ziok, feminismotik aztertzen dik egoera nolakoa den eta ze behar daukagun. Bueno, Julek baditik, esan provokatzaile desinte, bakea ez da eskizitzen eta feminismoa bai eta halako batzu beraz pentsatzen dira dildorretatik joango dela.
Bai, gogoratzen nahi gainera elkarrezketa egiten ari ginela, eta hori pixka bakearen zera hori atera unan, eta bakea zer da, ez? Eta bakea zer da egoera estatikoa nun ezer ez den mugitzen edo ez, eta berak ez duela, bakerik ez duela, berak gatazka nahi duela, gatazka dela, gizaki pertsona egiten gaituen hori, gatazka dela gauzak aldatzea albidetzen duen hori, horren pixkat, bai, diskurso interesgarria.
Hori ezaugarritzea, beraz, bueno, interesgarria. Biharko elkarrizketa hori bera ere, eta bukatzaldera beste elkarrizketa bat, kasu honetan infragantia talean harrapatu duzuena, Oihana Iguaran bertsolaria, izan du Aimar.
Bai, horrentxe ematen din, hor dagoela toki guztietan dagoela, Oihana. Maider jantzik harrapatu din, eta pixka bat, izan duen, nola Gipuzkoako bertsolari txapelketa finalera sartze horrek nola eragin dion, eta hortik aurrera zer etorri zaion. Hala ere, elkarrizketa guztia ez duen bertsolaren inguruan, irakurtzea besterik ezagon konturatzeko zenbat saltzatan edo zenbat gauza egiten dituen Oihanak, ez? Ni harrituta gelditu nau, ni lehen denboraren erabilerarekin sartuz, etzaginen nola iristen den. Bai, nola iristen den denera, ez? Hasiera gainera oso interesgarria zaukan, esaten din, datorren bilaste hauetan 7-8 edo saio izango ditula.
Martxoaren 8-aren bueltan esan nahi dik horrek.
Bai, hori aipatzen din horrek ere laguntzen dula. Baina lehen saio horiek izaten zituen urtean zehar, urte osoan zehar. Orduan, ikusten duen pixka bat aldatu dela bere bizi modua bertsoarekiko, ez? Horretan lagundu zion noski txapelketan finalera iriste. Gero hori, adibidez, dantza talde batean parte hartzen den, Oinkari dantza taldean, kontatzen di betere naiz eta herriko dantza talde bat den, profesional zantzua daukala, legia bastante serio hartzen duten kontua dela, irakurrizionat baita ere hortikan ingeles klase gamaten ditula, ikasketa doble bat burutzen ari dun. Alegia, gauza asko egiten dituen. Bai. Eta, horri ikusten du nola ari den, bere mundu honetan bere txokoaren bila edo bere zer horren bila, ez? Bere bidearen bila edo. Eta hortxe bete-betean, gazaro bete-betean, mundu honetan zer egin, erabakitzen edo alegin horretan mintzen.
Bueno, interesgarria, esango diagu ikasketaz gure gremiokoa dela bide batez, eta horretan ere aritu izan dela ikusentzunezko lizentziatura, okerrezpan auk egin zuena. Ba, eme datorren gaur 8 horretatik, zenbait gai aipatu dizkiguk, etzekiat beste amori jaurtiko ote dien entzulei?
Ba, ikero adibidez, irritzia atalean, sinadura berri bat estrenatuko.
Esklusidek itzatuzte.
Alehantan, bai, Dani Fanok utzi din bere tokia, eta, esprai hartzen din, hori bertasun ezela, eta gero, beti bezala, iritzi artikulo sorta ederra, azpimarratzeko agian, Iñaki Altunak, otegiren kaleratzearen ondoren, egiten dituen gogoetak.
Ba, horiek ere aipatuta geratzen dituk, Aimar Etxeberria, gaur 8ko kazetaria, mila esker, biharko alean jasotakoen aurrerapena egiteagatik, eta hurrengo kolaborazioan izango diagu elkarren berri.
Hori dun.
Aste buruan.
Berdin.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.